بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد Ve ailelerin ıslah olmağı için amillere toxunurdu. Bu amillerden 12-si eve dair dini əhkamların öyrədilməsi. Yəni evlə əlaqədar dini əhkamların öyrənilməsi. Və bu əhkamlardan biri də evlərin ıslah olması üçün evdə namaz qılmaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, kişilərin namazı barəsində buyurur ki, namazların ən əfsəli kişinin fərz namazlar istisna olmaqla evində qıldığı namazlardır. Hədisi İmam Əbu Davud sahih yolla rəvayət edib. Kişinin fərz namazlarını üzürlü hallar istisna olmaqla məsciddə qılması vacibdir. Allah Subhanahu Taala'nın elçisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kişinin cəmaatla qıldığı namazı tək qıldığı namazdan əfsər olduğu kimi, onun evində qıldığı nafilə namazı da cəmaat arasında qıldığı nafilə namazlardan daha üstündür. Bu hədisi də İbn Əbi Şeybə səhih yolla rəvayət etmişdir. Alim bunları niyə görə gətirir? Çünki bir evdə nə qədər namaz qılınarsa, o evdə o qədər çox xeyir-bərəkət olar. Aydındır. Nə qədər namaz qılınarsa, o evdə bir o qədər çox xeyir-bərəkət olar. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xüsusilə də kişini nafilə namazları evdə qılmağa həvəsləndirib ki, bərəkət olan yerə də şeytan o qədər girişə bilmir. Şeytanın girişə bilmədiyi yerlərdə də problemlər demək olar ki, minimum həddə düşür. Qadınlara gəldikdə isə onların namaz qıldıqları yer nə qədər elə bil ki, gözdən uzaq yerdə olsa bir o qədər yaxşıdır. Bu barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, qadınların ən xeyirli namazı evlərinin küncündə qıldıqları namazdır. Bu hədisdə İmam Tabarani səhih yolla rəvayət edib. Evdən kənar yerlərdə adam ev sahibinin izni olmadan imamlığı etməməli və onun yerində əyləşməməlidir. Bu barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İnsanın səlahiyyəti çatdığı yerdə evində izinsiz olaraq heç kəs imamlıq etməsin və heç kəsin evində icazəsiz gedib ev sahibinin başında, yəni baş yerində, baş məclisin başında əyləşməsin. Bu hədisi də İmam Tirmizi rəvayət etmişdir. Hədisdən göründüyü kimi, insanın öz mülkündə və ya səlahiyyəti çatdığı bir yerdə başqası ondan daha çox Quran bildiyi halda belə İmam durmamalıdır. Aydındır. İmam durmamalıdır. Əgər ev sahibi icazə verərsə, o insan imam dura bilər. Əgər ev sahibi icazə verməsə, hətta o evdəki insanlardan biri Quranı çox qılsa belə, bilsə belə, İslamda köhnə olsa belə, ev sahibi icazə verməsə, o insan imam dura bilməz. Allah Subhanahu Taala Quran-ı Kərimdə buyurur, ey iman gətirənlər, başqalarının evlərinə sizin olmayan evlərə sahiblərindən icazə almadan onlara salam vermədən girməyin. Bu ədəb-ərkan baxımından sizin üçün daha yaxşıdır. Bəlkə Allahın bu əmrinin hikmətini düşünüb anlayasınız və həmişə yadda saxlayıb ona əməl edəsiniz. Əgər orada heç kəsi tapmasanız sizə icazə verilməyənə dək içəri girməyin. Sizə geri dönün. Deyilərsə geri dönün. Bu Allah yanında sizin üçün daha xeyirlidir, daha yaxşıdır. Allah Subhanahu Taala nə etdiklərinizi bilir. Nur surəsinin 27-28-ci ayələri. Digər ayədə isə belə buyurur, evlərə qapılarından daxil olun və Allahdan qorxun ki, bəlkə nicat tapasınız. Bəqərə surəsinin 189-cu ayəsi. İçərisində heç kəsin olmadığı evlərə isə icazəsiz daxil olmaq caizdir. Əgər həmin evdə daxil olan şəxsin əşyası vardırsa, onda bu qonaq evləri kimidir. Bu barədə Quran-ı Kərimdə belə buyurulur. İçərisində əşyanız kərvansalara, yəni otellərə, mehmanxanalara, ümumi istifadə yerlər ki, orada cəmaat qalır, qeyri-məskun evlərə icazəsiz daxil olmaq sizin üçün günah deyildir. Allah üzə çıxartdıqlarınızı da, gizlətdiklərinizin də hamısını biləndir. Nur surəsinin 29-cu ayəsi. Qeyd etmək lazımdır ki, insanın qohum-əqrabalarının, dostlarının evlərində həmçini açarları əlində olan, yəni səlahiyyəti çatan başqalarına məxsus evlərdə onların razılığı ilə yemək yeməsi, içməsi orada qalmasında heç bir bəhs yoxdur. Allah Subhanahu Taala bu barədə buyurur, kora, axsağa, xəstəyə başqaları ilə bir yerdə oturub yemək yeməkdə heç bir günah yoxdur. Sizin özünüzə də öz evlərinizdə yaxud atalarınızın evlərində, yaxud analarınızın evlərində, yaxud qardaşlarınızın evlərində, yaxud bacılarınızın evlərində, yaxud əmilərinizin evlərində, yaxud bibilərinizin evlərində, yaxud dayılarınızın evlərində, yaxud xalalarınızın evlərində, yaxud açarı əlinizdə olan səlahiyyətiniz çatan kəslərin evlərində, yaxud da dostlarınızın evlərində yemək yeməkdən heç bir günah gəlməz. Bu yerdə yaxud ayrı-ayrılıqda yeməyinizdə heç bir günah yoxdur. Yəni, bu ayədən Ən-Nur surəsinin 60-cı ayəsi. Əgər insan, əgər ona səlahiyyət verilirsə, belə yerlərə girməyə, çıxmağa, girib sərbəst yerə çıxa bilər. Evdə uşaqlara, xidmətçilərə tapşırılmalıdır ki, adi yatmaq vaxtlarında icazəsiz valideynlərin yataq otaqlarına girməsinlər. Bu vaxtlar isə, qadağan olunan vaxtlar isə sünnədə aşağıdakılardır. Sübh namazından əvvəl günorta istirahət vaxtı və gecə namazından sonra. Çünki bu zaman onların gözləri münasib olmayan görüntülərə sataşa bilər. Əgər onlar qalan vaxtlarda təsadüfən münasib olmayan nə isə bir şey görmüş olsalar, bunun üçün onlara günah yazılmaz. Çünki onlar evdə maniyyəsiz gəzən kimsələr qisminə aiddirlər. Allah Subhanahu Taala Qurani Kərimdə buyurur, Ey iman gətirənlər, sahib olduğunuz kölə və kənizlər, həddi buluğa çatmayanlar, bu üç vaxtda sizdən icazə alsınlar. Sübh namazından əvvəl, günorta yatıb dincəlmək, istirahat etmək üçün paltarınızı çıxartdığınız zaman və gecə namazından sonra. Bu vaxtlar insan paltarını çıxarda bilər, zövcəsi ilə bir yerdə uzanıb ixtilat edə bilər. Bu üç vaxt sizin üçün xəlvət vaxtıdır. Qalan vaxtlarda bir-birinizin yanına icazəsiz girib çıxmaqda sizə də, onlara da heç bir günah yoxdur. Allah öz ayələrini sizə belə izah edir. Allah biləndir və hikmət sahibidir. Nur surəsinin 58-ci ayəsi. Yəni, alimlər bu məsələləri niyə görə gətirir? Çox vaxt ailələrdə problemlərin baş verməsinin səbəbləri evdə Allahın icazə verdiyi ədəbləri qorumamaqdan qaynaqlanır. Ona görə hər bir müsəlman imkan dairəsində bunları qorumağa çalışmalıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem başqalarının evinə izinsiz olaraq baxmağın qadağan olunması barəsində buyurur. Kim cəmaatın evinə izinsiz olaraq baxdığı zaman cəmaat onun gözünü tökmüş olsa, buna görə onun nə qan bahası, nə də qisas almağa haqqı yoxdur. Aydındır. Hədisi İmam Əhməd Müsnəddə səhih yolla rəvayət etmişdir. Yəni ki, burada əsas evin damına zada baxmaqdan nəzərə tutulmur. Məsələn, kimisə qapısı açıqdır, sən o qapıdan içəri baxırsan və yaxud kimisə pərdəsi açıqdır, sən o pərdədən nədir? İçəri baxırsan. Yəni, o adam, ev sahibi, birdən görsək ki, sən o evin içində baxırsan, gəlib vurub sənin gözünü çıxarsa, sənin o adamdan fidiyə, yəni qan pulu istəməyə haqqın yoxdur. Yəni, hətta bir müsəlmanın dişi səbəbsiz yerə elə bir ki, vurularsa, döyülərsə, çıxarsa, qulağı kəsilərsə, barmağı belə kəsilərsə, bunların hamısına görə şəriətdə nələr var? Fidiyələr var. Amma belə bir halda, belə bir hadisə baş verərsə, o insanın nədir? Fidiyə tələb eləməyə haqqı yoxdur. Boşanmış qadının gözləmə müddəti, yəni iddət müddəti boyunca evindən çıxmaması və yaxud da çıxarılmaması, həmçinin bu müddətdə ona maddi cəhətdən himayə edilməsi barəsində Allah Subhanahu Taala buyurur. Ey Peyğəmbər, zövcələri boşadığınız zaman onları gözləmə müddətlərində, yəni heyzdən pak olduqdan sonra boşayın. Gözləmə müddətini, iddətini sayın. Rəbbiniz olan Allahdan qorxun. Onları açıq-aşkar bir pis iş zina etməyinə qədər elə bir ki, evdən çıxartmayın. Və onlar da özlərini çıxartmasınlar. Bu Allahın hədləridir. Allahın müəyyən etdiyi hədləri aşan kimsə özünə zülm etmiş olar. Nə bilirsən, ola bilsin ki, Allah bundan sonra bir iş icad etsin. Yəni, alimlər gətirir ki, ola bilsin ki, o qadının iddə müddətini evində, kişinin yanında gözləməsi müddətində artıq nədir? Kişinin qadına yazığı gələr və yaxud bir-birlərinə rəhm eləyərlər. Yəni, o iddə müddətini qadın kişinin evində gözləməsi onların yenidən barışmasına səbəb ola bilər. Aydındır. O baxımdan da elə bir ki, qadın iddəni kişinin evində gözləyir. Evdə və evdən kənarda kişinin deyingən və tərs olan arvaddan qanuni şəkildə ayrılmasının, yəni yatağını ayrılmasının caizliyi. Bu da nədir? Evdə baş verən şəri məsələlərdən biridir. Kişinin ev daxilində arvadından ayrılması barəsində Quran-ı Kərimdə Allah təala buyurur: "Ey kişilər, öz başınalıq etmələrindən qorxduğunuz zaman qadınlara nəsihət edin. Yola gəlməsələr onlardan yatağınızı ayırın." Nisa surəsinin 34-cü ayəsi. Ayındır. Evdən kənarda kişinin qadından elə bir ki, yatağını ayırmasına gəldikdə isə, hədisə gəldikdə isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadınların otağını ayırdığı zaman özü onların evinin xaricində yüksək, yuxarıda bir otağa çəkilərdi. Ayındır. Həmçini evlə əlaqəli şəri məsələlərdən biri də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm evdə tək qalmağı qadağan etməsidir. Bu barədə İbn Ömərdən nəql olunan rəvayətə görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tək gecələməyi və tək səfərə çıxmağı bizə qadağan etdi. Hədisi İmam Əhməd Müsnəddə səhih yolla rəvayət etmişdir. Evdə tək qalmaq tənhalığa, insanlardan təcrid olmağa, düşmən və oğruların basqınına məruz qalmaq, o cümlədən xəstəliyə tutulmaq kimi bəlalarla nəticələnə bilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunun üçün də bu əməl qadağan olunmuşdur. Həmçinin insan tək qalıb nədir? Qorxa bilər. Cəmaat olan yerdə xeyir bərəkət olur. Cəmaatdan kimlər də qorxur, insanlar da. Əgər insanın yanında hər hansı bir dostu, yoldaşı olsa, onu düşmən və quldurların tamahkarlığından müdafiə edər. Xəstələndikdə isə öz dostuna o insan nədir? Qulluq edər. Həmçini yerə düşməmək üçün divarsız damlarda yatmaq qadağan edilmişdir. Divarsız damlarda yatmaq deyəndə nəzərdə tutulur. Yəni, ərəblərdə evlər bizi kimi belə üstün belə vurmurlar. Onlarda elə bir ki, evin damı olur, damın qırağından nədir? Yəni, divar qalxır belə, çəpər kimi. Çəpər kimi qalxır, yəni evin damına çıxanda haradasa sən, demək olar ki, sinəndən yuxarı söngürsən. Qalan iki nə olur? Boş olur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o qırağları olmayan evlərdə, damlarda yatmağı qadağan etmişdir. Və buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, kim elə bir yerdə yatarsa, o insan Allahın zimmətindən uzaqdır. Yəni, Allahın himayəsindən uzaqdır. Aydın və? Və o səbəb kimi də gətirirlər ki, insan yatar, o yan-yana çevirirlər, orada nədir? Düşər aşağıya. Ona görə də hər bir insan bu həddləri, hüquqları qorunmalıdır. Həmçinin alimlər gətirirlər ki, evlərlə əlaqəli məsələlər, çox vaxt problemlər nədən çıxır? Gəlin qaynana söhbətləri. O baxımdan da əgər insan, məsələn, gəlin qaynanası ilə yola getmirsə, ən gözəl elə bir ki, yol bu, belə bir vəziyyətdə imkan daxilində ayrı yaşamaqdır. İmkan daxilində ayrı yaşamaqdır. Yəni, bu məsələni həddən artıq da böyütmək lazım deyil. Niyə görə? Çünki insan olan yerdə problem olur. Məsələn, bir ailənin tərkibinə baxanda ailədə görsən, bacı olur, qardaş olur. Qardaş öz bacısına nə qədər davə edir? Elə də elə deyil. Yəni, anlaşılmamazlıqlar olur. Ana görürsən ki, ərə gedəsi qızı var, məsələn, 17 yaşında və yaxud 20 yaşında. Elə vaxt olur ki, ana ilə qızın arasında problem olur. Ana görürsən ki, öz qızını acılayır və yaxud görürsən ki, öz qızını döyür. Yəni, insan olan yerdə hər zaman problem olur. Artıq nə qədər də elə bir ki, ana qaynana öz gəlinini istəsə, nə qədər də gəlin öz qaynanasına hörmət eləsə, anasından çox hörmət eləyə bilməz. yaxud qaynana da qızından çox yəqin istəyə bilməz. Ona görə, əgər qızın döyürsə, qızına qəzəblənirsə, qızından küsürsə, qızına üzün turşdursa, şək yox ki, gəlinlə belə şeylər həddən artıq çox olacaq. Ona görə, imkan daxilində hörmətli qalmaq üçün ayrı qalmaq belə bir vəziyyətdə ən uyğun olandır. Belə bir vəziyyətdə ən uyğun olanıdır. Allah subhanahu ta'ala bizə eşitib faydalarını eləsin. Biləyik bunu kifayətlənirik. Və sallallahu aleyhi və səlləm alə nəbiyyə Muhammed və alə əlihi və sahbihi və səlləm.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.